Není to tak dlouho, co proběhlo shromáždění starších a při semináři, který byl jeho součástí, jsme se zabývali zajímavým a myslím, že aktuálním tématem život jako oběť a výchozím textem z Božího slova nemohl být žádný jiný text než první dva verše z 12. kapitoly epištoly Římanům. Já si myslím, že je dobře, abychom se aspoň v několika těch našich setkáních ve středy vrátili aspoň některými postřehy k tomu, co na tom semináři zaznělo. Já tedy přečtu jako úvod ty první dva verše epištoly Římanům 12. kapitoly. Budu číst ze studijního překladu. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Nemůžu jinak, než na úvod připomenout Jendu Kašparce. Sám o sobě při nejrůznějších příležitostech říkal, že jeho velkou zálibou patří vyhledávání biblických paradoxů neboli protimluvů. Živá oběť patřila k těm protimluvům, které měl Jenda obzvlášť v oblibě. Říkával, pokud se v Bibli mluví o oběti, tak je to vždycky spojeno se smrtí. Oběť nejčastěji, tak jak ji popisuje starý zákon, tvořila nedílnou součást života Izraelců a tou nejčastější obětí bývalo zvířátko, které bylo přinešeno jako oběť za hřích člověka. A to zvířátko, pokud měla být ta oběť platná, tak muselo zemřít za hřích toho dotyčného, který ho jako oběť přinesl. Tento text mluví o živé oběti, což je z toho pohledu, tak jak líčí smysl oběti, starý zákon v podstatě nesmysl. Odporuje si to. Je to biblický paradox. To je ale duch novozákonní zvěsti, že oběť má být živá. Ta oběť, která prošla smrtí, která zakusila tu smrt, byla přinesena Pánem Ježíšem Kristem. Jednou provždy. Není potřeba žádných dalších obětí, přinášení nějakých zvířátek, která by umírala zástupně za hříchy. To se stalo jednou. a protože ta oběť, kterou Pán Ježíš přinesl, byla naprosto dokonalá, bezvadná, tak není potřeba, aby byly další oběti přinášeny. Oběť, která se týká nás a ke které nás vybízí ten text ve 12. kapitole listu Římanům, tak ta je charakteristická právě tou živostí. Jejím projevem je služba. Služba Bohu, do které se vydávají, kterou přijímají jako součást svého života ti, kteří v něm poznali svého osobního spasitele. Ale přesto, že to je oběť živá, že se při ní neumírá, tak přesto nese ten typický charakter oběti. Vzdát se toho, co je moje, co mi patří, včetně života, který máme od Boha. Vzdát se všeho, co bylo spojeno s životem, který jsme prožívali před tím, než jsme v Pánu Ježíši Kristu poznali svého osobního spasitele. Tak tolik vzpomínka na bratra Jendu Kašparce v souvislosti s těmi dvěma verši z 12. kapitoly epištoly Římanům. A teď se vrátím zpět k tomu, co jsme mohli slyšet při tom semináři, při shromáždění starších, aspoň některými myšlenkami. Hlavními řečníky byli bratr Daniel Mojžíš z křesťanského sboru Zvolen a bratr Meinolf Melvik toho času v Německu. A já bych chtěl připomenout aspoň některé myšlenky právě z toho cyklu, kterým se zabýval bratr Meinolf Melvik. On tu svoji část nazval oběť a věčnost. A úvodem připomněl, že je rozdíl mezi tím, jak ten pojem věčnost chápou písma Nového zákona a tím, jak ten pojem věčnost můžeme vnímat s písem Starého zákona. Ve Starém zákoně byl ten pojem věčnost spojen spíš s tím vyjádřením, že něco trvá až do konce života člověka tady na zemi. A uvedl to veršem z 2. knihy Mojžíšovi z 21. kapitoly 6. verše, kdy je popisován takový velmi zajímavý okamžik, když Bůh dává dispozice o otrocích, kteří se při té službě svému pánu rozhodli zůstat v té službě natrvalo, přestože měli nárok na to, aby po určité době byli z té služby propuštěni a stali se z nich svobodní lidé. A ten 6. verš 21. kapitoly Exodu to popisuje následovně. Přivede ho otroka. Přivede toho otroka jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím či veřejím, probodne mu šídlem ucho a on, ten otrok, mu bude sloužit na věky. Tak to je ten pojem věčnost, který je spojený s trváním života člověka tady na zemi. V té oblasti Starého zákona nevnímáme, že by to byl pohled do věčnosti tak, jak ho líčí písma Nového zákona. Projev, který přesahuje smrt. Přesto písma Nového zákona uvádí příklady o starozákonních patriarších a uvádí je právě s tím pohledem přesahujícím smrt. Ale to jsou až texty, které jsou zaznamenány v oddílu Nového zákona. V epištole Židům 11. kapitoli jsou dva takové velmi zajímavé pohledy na starozákonní patriarchy. O Abrahamovi tam můžeme číst. Židům 11.10. Očekával totiž město, mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Pohled na to nebeské město, na to město, jehož Abraham tady na zemi za svého života nemohl dosáhnout. A o Mojžíšovi v 26. verši téže 11. kapitoli čteme. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. To mě to vždycky fascinuje, ten pohled, který Starý zákon vůbec nezaznamenává. A přitom ten pisatel epištoly Židům takovým krásným způsobem vystihuje to zaměření Mojžíšova života. Zaměření k Mesiáši, ke Kristu. Zaměření k věčnosti, která přesahuje náš lidský život, k budoucí odplatě. V Novém zákoně ta věčnost, ten pojem věčnost vyjadřuje nekonečnost. Něco, co nemá konec. Umíte si to představit? Já ne. Vždycky přemýšlím, namáhám si svůj mozeček, abych si tu věčnost nějak prostě dovedl představit a smrsknout ji do toho mýho mozečku. Nejde to. Já si neumím věčnost v tom pravém slova smyslu představit. Něco, co nemá konec, co nekončí, co trvá stále. My lidé jsme těmi začátky a konci neustále ve svém životě konfrontováni a jsme omezeni, náš život je omezen začátkem a koncem. Patří naprosto neoddělitelně k našemu životu. A pojem nekonečno je pro nás velmi těžko, tedy aspoň pro mě, velmi těžko představitelný. Ale tak zachycuje ten pojem věčnost Nový zákon. Víme z Božího slova a ujišťujeme se tím, že každý znovuzrozený člověk má jednou provždy vyřešeno místo, kde bude tu věčnost, tu nekonečnost trávit. Ale je otazník nad tím, jak tu věčnost budeme trávit. Co nás tam čeká. A to je něco, co můžeme svým způsobem života tady na zemi, v průběhu života, který tady prožíváme, co můžeme ovlivnit. každý den můžeme změnit naši věčnost. To, jak ji budeme prožívat. V 1. Janově 3. kapitole 3. verši čteme: a každý, kdo má v něm, v Pánu Ježíši, tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. To je program. Naprosto koncentrovaně vyjádřený program pro každého věřícího člověka. Máme se každý den očišťovat tak, jako je čistý náš Spasitel. I když jsme díky jeho oběti na Golgotském kříži výjimuti ze soudu, jak o tom píše ten známý text v 5. kapitole Janova evangelia ve 24. verši, kde si vždycky s radostí čteme: amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale již přešel ze smrti do života. Tento verš taky bratr Jenda velmi rád citoval a vždycky říkal: má, ten, kdo věří, má, ne bude mít, nebo za určitých podmínek ho získá, má. A to je skutečnost, na které stojí naše víra v záchranné dílo Pána Ježíše Krista. Ale i když jsme zachráněni, i když budeme v nebi s Pánem Ježíšem, tak se budeme jednou zodpovídat z toho, jak jsme jako obrácení prožili svůj život tady na zemi. Apoštol Pavel v 2. Korinským 5. kapitole 10. verši píše: neboť my všichni, bez výjimky, se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. To je soud, kde se nebude rozhodovat o tom, jestli jsme spaseni nebo ne. Jsme spaseni, protože garantem té skutečnosti naší záchrany je Pán Ježíš Kristus a jeho prolitá krev. Ale bude hodnocen náš život a bude se na tom soudu rozhodovat o odměnách. Spasení je z milosti, odměna ne. Ta není z milosti. Ta odměna je podmíněna tím, jakým způsobem prožíváme svůj život tady na zemi. Náš život jako křesťanů by měl být zaměřený jednoznačně k naději na věčnost. Pavel v 1. Korinským 15. kapitole 19. verši píše: máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, v tom časovém úseku, ve kterém tady na zemi žijeme, jsme nejúbožejší ze všech lidí. Ta naše naděje, ta má být zaměřena do věčnosti, k tomu, co je před námi, co nám připravil náš Pán. Meinolf použil ten příklad, že křesťan, který nežije s nadějí na věčnost, je jako vlak bez lokomotivy. stojí, nehýbe se. To je vlak bez lokomotivy. Nehne se a je na místě. Máme-li před očima věčnost, tak každá oblast našeho života vypadá jinak než stojící nehnutá řada vagónů bez lokomotivy. V 2. Korinským 4.17 čteme: toto naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně velké břímě slávy, věčné slávy. A to je naděje, to je slovo, které bychom měli vnímat, na které bychom měli myslet, když procházíme těžkostmi, když jsme zatíženi nějakými problémy, soužením, těžkostmi, překážkami v životě, tak je to verš, který by nás měl vždycky pozvednout, který je jako ta lokomotiva, která ty vagony rozjede, protože to, co prožíváme tady, se nedá srovnat s tou úžasnou slávou, kterou budeme jednou prožívat v nebi s naším Pánem a Spasitelem. Tak je to něco, co bychom měli mít před očima, na co bychom neměli zapomínat. I když je to někdy těžké, když se v tom nějakým způsobem matláme a je to složité a pláčeme a možná se ptáme, proč zrovna já, tak bychom měli tady ten verš s epištolí Korinským se opřít. To by mělo být něco, co by nás mělo pozvednout směrem vzhůru. Nynější lehké soužení nám působí nesmírně velké břímě věčné slávy. Tak jako si neumíme představit, nebo aspoň já, si neumíme představit nekonečnost, tak si neumíme představit to úžasné, ono je to tady nazváno břímně, ale je to něco, co si nedovedeme ani představit, velikost té slávy, které budeme účastni v přítomnosti Pána Ježíše. Určitě je důležité, abychom měli správný pohled na život, který tady na zemi žijeme. Tady nejsme doma. Jsme v cizině. Už jsme to četli, že i ti starozákonní patriarchové tady tu skutečnost vnímali, vyhlíželi něco, co překonávalo ty okolnosti jejich pozemského života. Náš domov, a to je něco, nad čem bychom měli každý den stavět a co bychom si každý den měli připomínat. Náš domov je v nebi. U Boha. Tam jsme doma. Tam máme naše trvalé bydliště. Nevím, jestli teď je ještě v občanských průkazech ta rubrika trvalé bydliště, ale já si pamatuju, že dřív to tak bylo a dokonce tam byly i rubriky pro případné bydliště, kde člověk pobýval dočasné bydliště. Ale naše trvalé bydliště je v nebi. V 1. Petrově, 1. kapitole, 17. verši čteme: jestliže vzýváte Otce jako toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině, tady na zemi. To je něco, kde bychom se neměli zabydlovat, kde bychom neměli zapouštět kořeny. V té souvislosti si připomínám báseň, kterou nádherně umí přednášet Irča. Já jsem ji od ní slyšel asi dvakrát nebo třikrát a vždycky mě to uchvacuje, ty kořeny, které rostou vzhůru směrem k nebi. Ne tady na zem dolů, ne ten geotropismus, to znamená prostě pohyb směrem do země, ale ten nebeský tropismus, ten pohyb směrem vzhůru. Tam by se ty naše kořeny měly zvedat, protože tam máme trvalé místo. V epištole Židům 11. kapitole, to už je třetí verš, který z té 11. kapitole připomenu, je napsáno. Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali zaslíbení, jen zdaleka je zahlédli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Už tehdy ti starozákonní patriarchové, a v tom nám můžou být úžasným příkladem, Enochem počínaje a já nevím, Zachariášem, který byl zabit u oltáře konče. Náš skutečný domov, naše trvalé bydliště vyjadřuje jasně apoštol Pavel v listu Filipským ve 3. kapitole 20. verši. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista. Tak já myslím, že očekáváme. Nepochybuju o tom. Ale je trošku otazník nad tou dychtivostí. Jestli dychtivě očekáváme, napjatě, jestli se na to skutečně těšíme, už se nemůžeme dočkat. Meinolf uvedl takovou zajímavou skutečnost, že v lidské společnosti je zvykem, že když někdo získá nějaké zaměstnání v cizině, tak ho tam zaměstnavatel obyčejně vyšle za odměnu. Když se osvědčí v mateřském podniku a prokáže své schopnosti, tak potom je vyslán do ciziny, aby tam ten podnik reprezentoval a aby nějakým způsobem dál rozšiřoval reklamu tady té instituce mateřské. Je to víceméně jakoby odměna a ocenění dobré práce. Bůh jedná jinak. Bratr Honza by řekl, a to je zase paradox. Nejdříve nám dává práci v cizině, tady na zemi, a teprve potom nás zavolá domů. Úplně opačný postup. Tak bych to podtrhl závěrečným veršem z 2. Korinským 5. kapitoly 20. verš. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově smiřte se s Bohem. Tak to je ta naše práce, To je ta naše služba, kterou máme tady na zemi, kterou máme konat. A je to spojeno i s tím, že reprezentujeme toho, kdo nám tu službu svěřuje. Reprezentujeme našeho Pána a Spasitele. Tak já jsem měl z těch několika myšlenek velké potěšení a snad budou k užitku i nám všem. Amen.